في بلير أضاءت له راديتي Өйіңді сауылық құрматтылың лейзілі. Бүгін 2022 елің 19 май, кептәнің 4 күні. Хабарлар күнелігімізді діңлемеге сағырыяр. Бүгін күп программамызда. Түркмен хәкіметлері аялары дейін басышларыны доғам еттіріярлар. Түркмен аватлылар президенттің сапарына өе шәхірдәкі дұрмыс керекетінің тол тұтылмағына тайярланыя. Асқаватты Құтуғыс авторуларды күрейіне еуроусы қатын атмақ қадығын әділер өе бейлік тәдәліктілер. Одалы қонқы қаварлардың ләң. Олар білен сізімен еуксін анын ұрван таңседі әрін. Күнватарын тәзігі санынақы дипломатик өкі ілханаларының бір нәчәсі соңқы қанлы толғыншықлары өе хәкіметлерін Оғанстан өе Қытай өлен серкетлешен Меркез Азия дөулетінің Дұрнықсыз дағылы ба дақшан сөйтінді құрналан халық протестлеріні басып жатырмағыны сұңғыр алады берілерді. Ресми мағлұматлары өре, дағылы ба дақшан автоном сөйтінің пайтағыты қорғағды яшайзылар өлен хөкімет күйішлерінің арасында қысақнышықлар өе сөйтің Русхан етравынны террорчылға қаршы кетірілен операция 10 адамың өлмеуіні, 27 адамың яраланмағыны сөйәп болды. Хәкіметлер 70-тен орақ ерлі ясайзенің тұтсоқ әділеніңіні қавар верділер. Протестлер 2021 елі полиция тұтсоқлығынна керек қолын активистің өлімі арады дергі өкетірілмәділігі сәвәплі топлының қақар қадап нәтижесінде башланды. Европа өлелесігінің, Абашаның, Францияның, Германияның, Англияның дипломатик өкелханалары 19 майда білелікті бейанат чап едіп, Қолғолыңдың чұңғыр алады білдіреянлықларыны өе тарапларың әхлетіні күйзілонмадылығы, зорлығы, мече өрмеділігі, көшешмәгі, соғыққанлығы олмағы өе сауыр қанағаты сағырыянлықларына айттылар. Русияның президенті Владимир Путин, Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов достық ордені білен сайлады. Бұл арада қарар қануны мағлұматтарын ресми интернет порталына чап етілді деп, Русияның Новости хабарлығы 18 майда хабар берді. Мұнан өңкі жылдарда Путин Құрбанғұлы Бердімхамедов, Бердімхамед Анаев орден медалі білен сыйлағласа, Құрбанғұлы Бердімхамедов Владимир Путин орден білен сыйлағлайды. Русия Федерациясы білен Түркменстанның арасындағы стратегік қызматташылығы беркітмәгі қошан, ұлы қошан дүшін Сердар Құрбанғұлыевич Бердімхамедов достық ордені білен сыйлағламалы Путиннің қарарына әділер. Қытайың Синцзян сәуітінің көні шәхір етравынна тастан, хер 25 яшайзенің бейірі террорчылық кәді экстремизм білен бағыланшықлы айыпламаларда айыпланып, тұтсоғылығы хөкім әділі деп, AP хабарлығы ерлік әкімиетлерін сыздыран анық мағлұматларына салғыланып бәдіа. Бұ мағлұматлара сәрәділсе, күрін әділіян етраптағы тұтсоғылық дәрежесі дүниеді ең юқары дәреже болар деп, AP беріліяр. AP тарапынан алынан өе бөліклөйін тасдиқланан санауды Синцзянның күн ортасындағы бір етрапты тұтсоқ әділен 10 мүңден оғырақ ұйғырың ады бар. Санаудағы мағлұматы өре, 267 мүн үйлаты болан ОВ ерлерінің яшайзыларына берілен тұтсоғылық мөхлетлері 2 елден башланып, 25 ила чендігі оларың ортасы тұтсоғылық мөхлетлері 9 ел болар. Босқынлықты яшиян этник ұйғырларын өкелерінің сөзлеріне өре, берілен тұтсоғылық мөхлетлерінің ұзақ қолмағы оларың ағлавасының шиннем түрмеді сақланмағына мүмкіншілік көрер. Белорус дүния белли инглиз язысы ве журналисти Джордж Орвелдің 1984 китабының сатылмағыны қадаған етті деп, Настояшее время наше ниве нешеріне сарыланып хабар берер. Орвел Джорджың 1984 китабының әхлі көрінішіні сатудан айырын. Бұл көрменің еріне етірліш барады 19 майдан гейзе қарман қасават берін деп, Нашани ве инглиз язысының Белрус тіліндекем оқызыларын тапан китабының қадағанлығы барадағы бұйруғын көтірмесіне салғыланып бәдіяр. Бұл роман Белрус тіліне үлкінзі кедек 1992 елді терзімесі Сергей Шупаның терзімесіне чап әділі. Бұл роман соң 2020 елді Андрей Янушкевичің нешірият тарапынан қайтадан чап әділі. 2021 елді олды оның қошмасы нешірләрі сатуға чықты. Бұл кітап дөгілі дейтілінің белкінігі олғымының ин көп сатылыян кітапларының саны 4-ші орында дұр ярдеп хабарда белленіяр. Сіз хабарлардың ледіңіз.